Herra forseti, ég fjöllum við hvítbókum framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið sem lagt upp með að skapa traustan grunn fyrir málefnalega umræðu og varpa ljósi á stöðu og þróun fjármálakerfisins. Lagt til að framtíðarsýn fjármálakerfisins sé mótuð með hliðsjón af þremur megin stoðum sem jafnframt eru viðfangsefni hvítbókarinnar. Það eru gott regluverk og öflugt eftirlit, þess að fjármálaþjónusta þjóni heimilum og fyrirtækjum á skilvirkan hátt og þriðja stoðin er traust eignarhald fjármálafyrirtækja. Gott og vel, starfshópurinn fékk Gallup til að gera skoðanakönnun viðhorf almennings til bankakerfisins í október síðastliðnum að áratug eftir hrun fjármálakerfisins. Niðurstöðu könnunarinnar gefa til kynna að almenningur á Íslandi hefur ekki öðlast trú og trausta bankakerfinu á þessum áratug sem liðið frá hrunni. Þau orð sem almenningi þetta fyrst í hug þitt til að lýsa fjármálakerfinu á Íslandi eru meðal annars græðgi, okur, spilling og háir vextir. Þegar væntingar fólks til bankakerfisins eru kannar, koma hins vegar meðal annars fram orðin sanngjarnt, heiðalegt, lágir vextir og traust. Staðan á fjármálamarkaðnum er nú þannig að ríkið á tvo banka af þremur á íslensku markaði. Þegar spurt eru út í hug til eignarhalds á bönkunum, eru 61% þeirra sem spurðir eru jákvæðir fyrir eignarhald ríkisins. Þannig að ekki virðist mikil stemming fyrir sölu og eignarhlut ríkisins í niðurstöðum skoðanakönnunarinnar, sem gerð var sérstætt í október síðastliðnum. Áhrif fjármálakreppunar fyrir áratug koma enn fram og ekki hefur gengið sem skildi að endurbyggja traust almennings til fjármálakerfisins með sama hætti og hefur gerst erlendis. Áhrifin á íslensk heimili voru gífurleg og eru margir hverjir enn að súpa seyðið af þeim ósköpum og er enn að leita réttar síns í þeim málum. Á þeim 10 árum sem liðin eru frá hruni hefur þó ýmislegt áunnist. Regluverk hefur endurskoðað og bætt til muna til þess að draga úr áhættu kerfisins auk þess sem stofnana umgjörð hefur verið eld. Eins og segir í hvítbókinni er bankakerfið nú heimamiðað og mun minna en fyrir 10 árum. Auknar kröfur eru gerðar hvað varðar fjárhagslega stöðu fjármálafyrirtækjana sem eykur getu þeirra til að standa sér áföll, dregið hefur verið áhætti í starfseminni og dregið úr hvötum til áhætti starfsemi. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á regluverki bankana minnka einni kostnað samfélagsins ef til þess kemur að kerfislega mikilvægir bankar lendi í erfiðleikum og en kallað er eftir traustin. Í hvítbókinni er komið vel inn á það að eftirlit með fjármálastarfsemi á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum síðasta áratuginn. Mikla breytingar hafa orðið á eftirlitsumgjörð og mati á kerfisáhættu. En eftirliti þarf að vera skilvirt og grípa þarf inn í ef þörf krefur. Með því að sameina eftirlit með bönkunum á einn stað með sameiningu Seðlabanka og fjármálaeftirlits eins og unnið er að mun heildar sín á helstu áhætti þætti fjármálakerfisins aukast og efla enn frekar skilvirkni við fjármálaeftirlit og þjóðhags varúðar ráðstafanir. Þekking á grunnu sameiginlegs eftirlits verður einnig fjölbreyttari og meiri slagkraftur. En íslenski neytendur kalla eftir sanngjarnara bankakerfi með lægri vöxtum, minni græðgi í formi ofurlauna og bónusa, meiri gagnsæi og að bankarnir séu reknir í þágu fólksins. Hins vegar er lítið sem ekkert rætt svo kallan samfélagsbanka í hvítbókinni sem er þá töluvert í umræðinni. Fjallað er að samfélagslegar áherslur í bankastarfsemi geti verið með ýmsu móti og hver samfélagsleg sjónamið gætu verið. Hins vegar hugsa höfundar hvítbókarinnar að mínu mati ekki út fyrir bóksið og reyna ekki að finna ákalli þeirra sem tóku þátt í skoðanakönnun Gallups farveg. Hvernig hægt sé að finna slíkri fjármálastofnun, samfélags eða hugsanlega þjóðabanka farveg í framtíðarsýninni og byggja undir málefnalega umræðu í þá átt. Það hefði verið forvitnilegt að fá þær hugmyndir fram. En í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir, með leyfi forseta, eignarhald ríkisins að fjármálafyrirtækjum er það umfangsmesta í Evrópu og vill ríkisstjórnin leita leiða til að draga úr því. Ljóst er þó að ríkissjóður verður leiðandi fjárfestir í að minnsta kosti einni kerfislega mikilvægri fjármálastofnun, tilvitni líkur. Í hvítbókinni er talað að mikilvægt sé að stjórnvöld hugi að möguleikum til að losa um eignarhluti með heildstæðum hætti og farið er yfir nokkrar aðferðir til sölu. Jafnvel söluferli beggja bankana samhliða sem mér finnst ansi bratt farið. Mikilvægt að fara rólega og yfirvegað í söluferlið því fyrir spor hræða. Mikilvægt að allt ferli sé gagnsætt að stefnt sé að dreifðu, fjölbreyttu og traustu eignarhaldi. Það á ekki að vera keppikefli ríkisins að flýta sér of í þessum málum. Mikilvægt að almenningur finni að unni sé að heilindum í samfélaginu til heilla og að skapa sér traust. Það ljóst að eignarhaldið eins og þeir í dag ekki vegna vilja ríkisins til þess að reka fjármálafyrirtæki heldur vegna neyðar sem skapaðist á sínum tíma. Hvítbókin komin fram með ákveðin leiðarljós frá höfundum hennar. Framundan umræða hvítbókina í efnahags- og viðskiptanefnd með gestakomum úr hinum ýmsu áttum sem eiga án efa eftir að varpa ljósi á fjölbreyttan hátt á umfjöllunarefnið. Í mínum huga við því komin af stað en enn sér ekki í land.
Til málstekur Þorsteinn Víglundsson, háttvirtur 7.